Mä ajattelin aloittaa kertomalla jotakin tästä oman uskon tieni alusta, koska luultavasti tähän aiheeseen on helpompi päästä kiinni sitä kautta. Mä luulen, että täällä on monia muitakin kuin minä, jotka ovat elämässään tehneet niin sanotun uskon ratkaisun. Jumala on painanut meidän sisimpäämme kätensä ja hän vetää meitä. Ja me tiedämme, että ratkaisu pitäisi tehdä. Ja moni on kipuillut tämän ratkaisun edessä, annanko elämäni Jeesukselle, annanko sydämeni Jeesukselle, antaudunko Herralle kokonaan tai mitä ilmaisua kukin meistä käyttää. Niinpä minäkin sitten tyttöystäväni kanssa annoin elämäni Jeesukselle. Mutta en minä uskonut, että siinä tapahtui mitään. Niinpä täytyy yrittää uudestaan. Me annoimme uuden kerran elämämme Jeesukselle ja toivoimme, että Jumala antaisi meille nyt rauhan tässä asiassa, että me olemme oikealla tiellä. Mutta ei silloinkaan oikein mitään tapahtunut. Ja tultiin kolmannen kerran siihen tilanteeseen, että tuntuu, että pitää antaa elämä Jeesukselle. Silloin joku lamppu syttyi palamaan, että tässä asiassa on nyt joku vinossa. Me lähdimme silloin ulos siitä kokouksesta miettimään, miten tämän asian laita oikein on. Ja silloin Jumala kirkasti sen sanansa, että joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Ja silloin minä ajattelin, että jos minä nyt menen antamaan elämäni uudestaan Jeesukselle, minä teen hänen sanansa tyhjäksi. Ja mitä minulle sitten jää, jos Jumalan sana ei pidä paikkaansa? Sen jälkeen minä rauhoituin ja ajattelin, että minun elämäni on nyt Jumalan käsissä. Ja tämä rauhoittuminen perustui Jumalan sanaan. Mitään ei muuttunut ulkonaisesti, mutta sisäisesti oli kuitenkin lepo. Mutta se oli ihmisen ratkaisu, jonka varaan me usein jäämme ja sitten me lähdemme iloiten matkaan. On niin ihanaa, saan olla Herran oma. Mutta kun vähän aikaa kuluu, niin Jumala alkaa puhua uudella tavalla. Ja olen todennut, että näin se tapahtuu yhden ja toisen kohdalla. Mulla kesti parisen vuotta ennen kuin minusta tuli syntinen ihminen. Se oli aika kova kokemus. Mä en ymmärtänyt, mistä on kyse. Mä olin silloin ensimmäistä vuotta opiskelemassa. Ja minä olin syntinen tavalla, josta minä en päässyt eroon. Minä en voinut tehdä sille mitään. Se oli minussa, vaikka minä olin ihan tavallinen nuori ihminen, minä mikään erityinen synnintekijä ollut. Sen kummempi kuin muutkaan. Ja silti, eikä minulla ollut ketään ihmistä, keltä minä olisin voinut kysyä. Ei ollut ketään, kenelle olisin voinut puhua. Minä en ollut löytänyt hengellistä kotia, ei ollut sellaisia uskon ystäviä vieraassa kaupungissa, joiden kanssa olisi voinut keskustella. Ja sitten istuin pienissä seuroissa, ne oli Helsingin kristillisellä opistolla luokkahuoneessa pulpeteissa. Ja silloin tuli puhujan sanoista tämmöinen ajatus mieleen. Vieläköhän Kristus minullekin antaisi kaiken anteeksi? Se oli jo niin kuin semmoinen uskon kipinä, jonka Jumala sytytti sydämeen. Ja kun minä sieltä tulin opiskelija, niin silloin sanottiin opiskelija boksiin, niin minä lattialle kävi Herran eteen rukoilemaan, anna minulle kaikki anteeksi. Se oli merkillinen hetki, kun Jumala otti pois kaiken. Kaiken. Minä sain anteeksi kaiken ja minun taakkani olivat poissa. Minä olin niin kuin uusi ihminen. Me olemme puhuneet vanhurskauttamisesta ja uudesti syntymisestä. Jumala antoi minulle tämän. Minä sain nähdä Kristuksen jotenkin uudella tavalla. Ja minä halusin todistaa hänestä ja minä halusin pyytää anteeksi ihmisiltä, joita vastaan oli rikkonut. Kaikki oli niin kuin uutta. Vähän oi katso, mikä aamu. Kun Kristus kirkastaa meille itsensä, sanoisin ensimmäistä kertaa jotenkin erityisellä tavalla, niin meidän sydämemme syttyy riemu. Kaikki näyttää niin selvältä ja seesteiseltä. Me tahdomme elää Jumalan tahdon mukaan ja me päivittäin haluamme tunnustaa syntimme ja uskoa ne anteeksi. Me haluamme olla puhtaita. Mutta miten meidän käy? Miten tässä käy? Kun kuluu vähän aikaa, niin tämä tavallaan kuin tämä riemu häviää. Ja me alamme yrittää uudestaan itse jotakin. Sillä onhan meidän sisimmässämme halu tehdä niin kuin Jumalan sana sanoo. Me haluamme olla hänen mielensä mukaisia. Mutta meille käy siinä jotenkin toisin kuin me olemme odottaneet. Me tulemme siihen tulokseen, että synti on jotakin enemmän kuin olen kuvitellut. Meille usein uskovinakin synti on vaan Puu Järtsin sanoja käyttääkseni niin kuin takiaiset nutussa. Ja me otamme kuin synnin kerrallaan ja panemme pois. Ja me tahdomme olla puhtaita. Ja me olen kuullut monen uskovan sanovan, että he tahtovat olla puhtaita, he tunnustavat ja hylkäävät synnin. Puu Järts käyttää toistakin kuvaa. Hän sanoo, että me suhtaudumme syntiin niin kuin ne olisivat luteita sohvan kannella. No minä en ole nähnyt luteita sohvan kannella, kuvittelen kuitenkin, että kuinka niitä siitä voidaan nyppiä. Ystäväni valaisi minua, että joo, kato, se on sellainen vanha-aikainen sohva, kun kansi nostetaan, niin ne luteet on siellä kannen alla. Ja me nypimme niitä luteita ja pyrimme pääsemään eroon. Mutta niitä tulee joka raosta. Ei niistä pääse nyppimällä. Mutta me nypimme niin kauan aikaa, kun meillä on usko, että me selviämme. Mutta kun Jumalan tiellä ollaan, niin Jumala antaa ikään kuin silmävoidetta, että me näemme, että niitä luteita tulee joka raosta. Paavali kirjoittaa elämästään ennen kuin hän oli tullut tuntemaan Kristuksen. Hän kirjoittaa siitä Galattalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 14. Edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. Siis tämä nuori mies on tehnyt totta uskostaan, innokkaammin kuin muut hänen ikätoverinsa. Hän on tehnyt ratkaisun palvella Jumalaa ja hän on tehnyt sen kaikella innolla ja nuoruuden voimalla. Filippiläiskirjeen 3. luvussa hän sanoo, että hän oli lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Että jos nyt ilmaisen näin, että tämä ratkaisun tehnyt nuori mies eli niin hyvää elämää, että hän uskoi olevansa vanhurskas. Eli hän uskoi olevansa Jumalan edessä puhdas, täydellinen, hyvä. niin hyvä, että jos hän joutuisi Jumalan tuomiolle, niin Jumalakin julistaisi hänet vanhurskaaksi, koska hän oli vanhurskas. Niin suuri käsitys hänellä oli itsestään. Mutta kun Jumala antoi tälle miehelle silmävoidetta, ja hänen silmänsä aukenivat, niin mitä hän kirjoittaa Roomalaiskirjeen 7. luvussa? Syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Olihan hänellä Jumalan laki aikaisemminkin, jota hän ylen innokkaasti noudatti. Mutta huomaatteko eron? Jumalan silmävoiteen tähden tämä mies näki itsensä uudella tavalla. Ja hän näki Jumalan lain, Jumalan käskyt, Jumalan vaatimuksen. Hän näki sen syvemmin kuin koskaan ennen. Ja ne käskyt tulivat häntä vastaan, että kun hänelle sanottiin, älä himoitse, niin hän koki, että himo nousee hänessä. Yhtä hyvin voidaan sanoa, kun sana sanoi ja täällä sanoi väärää todistusta, niin hänessä nousi halu sanoa jotakin. Nousi niin kuin sellainen tahto Jumalan käskyjä vastaan. Näin tämä mies sanoo. Ja sitten hän jatkaa, mutta kun synti otti käsky sanasta aiheen, siis huomatkaa, Jumalan käskyt eivät pidä meitä oikealla tiellä, vaan synti ottaa käskyistä niin kuin ponnahduslaudan. Ja herätti, Paavali sanoi, se herätti minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Niin, että Jumalan laki herättää meissä synnin. Moni ajattelee toisella tavalla. Moni ajattelee, että laki pitää meitä kurissa. Laki pitää meidät Jumalan tiellä. Mutta he eivät ole silloin saaneet sitä silmävoidetta, joka Paavalilla oli, ja jolla Jumala tahtoo meidän silmämme voidella. Ja Paavali jatkaa tässä, minä elin ennen ilman lakia. Siis hän oli niin lain alla kuin voi olla, mutta silmävoiteen jälkeen hän näkee, minä elin ennen ilman lakia. Mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Laki ei ollut hänelle enää käskyjä, joita hän yritti täyttää, vaan hän tuli tuntemaan Jumalan lain voiman. Sillä laki on voima. Ja samalla kun hän tuli tuntemaan lain voiman, hän tuli tuntemaan synnin voiman itsessään. Ja kun synnin voima kohtaa meidät, niin me tulemme tilanteeseen, jossa me emme voi tehdä sille mitään. Emme yhtään mitään. Me rukoilemme, että Jumala, anna minulle apusi, päästä minut tästä, anna minulle voimaa. Mutta me emme pääse siitä mihinkään. Me teemme lupauksia, Herra, mä huomenna mä oon parempi ihminen työpaikalla, huomenna mä en riitele kotona, huomenna mä en sano kellekään pahasti. Huominen tulee. Ja meissä ikään kuin tämä paha, mikä on, niin se niin kuin riivaantuu ylös. Juuri kun olen päättänyt, minä olen vielä mahdottomampi. Minä luulen, että moni tietää, mistä minä nyt puhun. Joku saattaa kenties ihmetellä. Mutta Paavali koki sen niin voimakkaana, että hän sanoi, että minä kuolin. Siis tämä mies Herran kohdattuaan koki itsensä kuolleeksi, hengellisesti kuolleeksi. Niin kuolleeksi, ettei hän voinut tehdä yhtään mitään. Sillä mitä kuollut tekee, ruumis makaa vaan kylmänä ja elottomana. Minä kuolin. Minä uskon, että täällä on ihmisiä, jotka ovat kokeneet, että minä kuolin. Voi olla, että juuri nytkin joku ajattelee, että minä olen niin kuollut. Minä olen niin läpeensä kuollut. Ja odottaa, että saisi elämän täältäkin Jumalan sanasta. Eivind Andersen sanoo roomalaiskirjeen selityksessään, tai kysyy roomalaiskirjeen selityksessään, jonka nimi on Uskosta uskoon, lukijoilta tähän tapaan. Uskotko sinä, että sinä voit muuttua? Nyt minä haluaisin teidän sisimmässänne vastaavan tähän. Uskotko, että sinä voit vielä muuttua? Sitten hän tekee toisen kysymyksen. Uskotko sinä, että sinä vielä Jumalan avulla voit muuttua? Ja sitten hän sanoo näin. Toivottavasti jokainen on mielessään vastannut. Hän sanoo näin, että jos vastasit jompaan kumpaan tai molempiin myöntävästi, ei Jumalan laki ole vielä tehnyt sinussa tehtäväänsä. Hän tarkoittaa sitä, että sinulla vielä on toivoa itsestäsi, että sinä jotakin voit tehdä. Sinä et ole vielä kuollut Jumalan lain edessä. Me tiedämme, että Kristus on lain loppu. Kristus on ainoa, joka tässä auttaa. Mutta ennen kuin puhun siitä, niin minä otan vielä Paavalista tästä roomalaiskirjeen 7. luvusta, jossa hän puhuu siitä sisäisestä taistelusta, jossa hän eli. Moni sanoi, ettei hän ole voinut olla uskovainen. Ei uskovaisella voi olla sellaista. Mutta Paavali sanoo siinä 7. luvun jakeesta 22, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Hänellä on uusi ihminen, koska hän on kristitty. Mutta hänessä on jäljellä oma vanha ihminen, tämä turmeltunut luontonsa. Ja tästä seuraa taistelu. Ja hän kirjoittaa näin. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Tämä on teoriassa kovin helppoa, mutta tämän kohtaaminen on aivan toinen asia. Kohdata se, että paha riippuu minussa kiinni, enkä minä pääse siitä mihinkään. Että minulla on tämä turmeltunut luonto ja miten se minussa elää ja vaikuttaa. Profeetta Jesaja sanoo tämän asian näin luvussa 64. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet. ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Joku täällä parkasi, eihän voi olla kyse uskovasta ihmisestä. Ja mä sanon, että ehkä sinä et ole vielä tullut tekemisiin Jumalan lain ja Jumalan pyhyyden kanssa. Ja Jesaja jatkaa, ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni. Sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan. Paavali sanoo, minä kuolin. Kun ei näy ainoastaan synti, meidän pahat tekomme tai laiminlyöntimme, vaan kun oma hurskautemmekin näyttäytyy likaisena ja vajavaisena, täynnä omaa itseämme. Kun ei saa aikaan yhtä täydellistä rukousta, ajatukset juoksevat sinne ja tänne. Kun Raamattu viruu pöydällä eikä jaksaisi tarttua siihen, ei kiinnosta, se tuntuu niin kuivalta. On hirveää joutua tekemisiin pyhän Jumalan kanssa. On hirveää kokea Jumalan vaatimus, joka koskee koko elämää, joka koskee jokaista päivää ja hetkeä, jokaista sanaa ja ajatusta. On jotenkin hirveää nähdä synti, joka kieppuu meidän mielessämme ja joka vaikuttaa mielialoissamme. Katsella kaikkea sitä kateutta tai vihaa tai riitaa tai kaunaa, mitä meidän sydämessämme velloo. Kaikkea sitä ylpeyttä. Siihen voi suhtautua varsin leppoisesti niin kauan, kunnes Jumalan henki näyttää sen meille, minkälaista se on Jumalan kasvojen edessä. Ja silloinkin hän näyttää sen meille vain osittain. On hetkiä, jolloin Jumala näyttää meille laiminlyöntiemme määrä. Tai meidän synnilliset halumme. Tai näyttää meille matkan varrelle jääneet rikkinäiset ihmissuhteemme. Ehkä meidän on katsottava niihin kärsimyksiin asti, mitä me olemme aiheuttaneet toisille. Sen saa aikaan Jumalan henki, joka asettaa meidät Jumalan sanan eteen. Kun sana sanoo, olkaa siis te täydelliset. Niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ei siinä riitä enää takiaisten nyppiminen. Ei riitä se, että me sanomme Jumala kyllä ymmärtää. Ja moni tekee syntiä reteesti, koska Jumala ymmärtää. Lopulta me huomaamme, ettei meillä ole oikeaa katumustakaan. Ja sielun vihollinen tulee viere ja sanoo, sinä et ole kristitty tosissasi. Jos sä olisit ihan tosissasi, niin sun elämäsi olisi toisenlaista. Mutta katso nyt, miten veltto sinä oot. Jos sinä nyt yrittäisit oikein, niin sinä voisit olla oikea kristitty. Herra tulee viereen, osoittaa haavoja käsissään ja jaloissaan. Perkele sanoo, se on liian helppoa. Et sä voi silleen ajatella, että Kristus on täyttänyt kaiken. Luther sanoo Galatalaiskirjeen selityksessään, sanat armosta tosin ovat helpot käsittää, mutta ahdistuksen aikana on äärettömän vaikeaa sydämessään varmasti päätellä. Meillä on syntien anteeksi antamusti päätellä. Meillä on syntien anteeksi antamus ja rauha Jumalan kanssa yksinomaan armosta syrjäyttämällä kaikki muut keinot taivaassa ja maan päällä. Teoriassa helppoa, mutta kun siinä ahjossa on, niin kaikki näyttää toiselta. Luther sanoo myöskin, että kun joskus eläissäsi tai kerran kuollessasi syntejäsi todellisesti tunnet, emme me niitä aina näin tunne. On aikoja, jolloin Jumala näyttää, jotta me emme jäisi omavaraisiksi kristityiksi, jotta hän voisi näyttää meille Kristuksen. Mistä Paavali löysi rauhan? Hän sanoo siinä roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeessa 25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen. Mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Huomasitteko, minä siis tämmöisenäni palvelen? On aika kova läksy ennen kuin voi sydämestään sanoa, Herra, minä siis tämmöisenäni palvelen. Uuden ihmiseni puolesta minä palvelen sinua iloiten. Mutta tämä synti, joka minussa asuu, tämä joka on minun lihassani, sillä kuinka hän sen sanoo, että hän lihalla palvelee synnin lakia. On jotakin, millä hän ei voi mitään, mutta se ei tarkoita, että hänellä olisi lupa syntiin. Ei ole sellaista lupaa. Siksi tämä on niin ahdasta. Jos emme ymmärrä tätä, että me olemme samalla kertaa syntisiä ja vanhuskaita, me joudumme tässä ihan lopulliseen loukkuun. Me olemme vanhurskaita Jeesuksessa, Jumalan edessä, uskossa. Kiitos Jumalalle, että se on totta. Mutta kun katsomme itseemme, näemme tämän synnin. Syntisen elämän tämän vajavaisuuden. Ja me joudumme päivittäin kääntämään katseemme Golgatalle, missä meidät on sovitettu. Ja me sanomme kiitos Herra, että sinut on teurastettu minunkin syntieni tähden. Kiitos sinulle, Karitsa, joka olet teurastettu, niin kuin ilmestyskirja sanoo. Me kiitämme häntä siitä, että hän on kantanut kaikkien meidän syntivelkamme, niin kuin eilen puhuttiin. Me emme voi muuta kuin katsoa häneen. Katsoessamme itseemme me menetämme toivomme. Katsoessamme Kristukseen me löydämme sisimpäämme vapauden. En ole puhunut tässä mitään niistä ajallisista kärsimyksistä ja ongelmista, jotka usein vielä nostavat kaikki nämä pintaan niin, että me soudamme joskus tosi syvissä vesissä. Mutta Paavali sanoo tässä roomalaiskirjan 8. luvun alussa, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mikä on Jumalan armo, että me saamme olla Kristuksessa tämmöisinä syntisinä ihmisinä? Kristuksessa uskon kautta hänen nimensä ja verensä. Me olemme Jumalan edessä puhtaat Jeesuksen tähden. Mutta me emme voi ylpeille nostaa päätämme omasta hurskaudestamme ja omasta vaelluksestamme. Meille ei jää lopulta muuta kerskaamista kuin se kerskaus, mikä on Herrassa. Johannes löytää saman, on löytänyt saman avun, hän sanoo kirjeensä toisen luvun alussa. Jos joku syntiä tekeekin, eli lankeaa syntiin, niin meillä on puolustaja isän edessä, Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ajattele, että sinulla on puolustaja ja sinun puolustajasi on Jumalan poika, joka on kuollut sinun syntiesi tähden. Kun ei ole mitään muuta toivoa kuin hän, mutta hän puolustaa meitä ja me pakenemme hänen turviinsa. Hän on meidän asianajajamme taivaassa. Ja Johannes jatkaa, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Tämä Jeesus on kantanut koko maailman synnin. Olimme mitä tahansa, olemme tehneet mitä tahansa. Se on ollut Jeesuksen päällä. Älä koskaan kadota tätä näköalaa. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Ei tämä koske vain sitä, mitä on ollut ennen uskoon tuloamme, vaan tämä on meille sanoma loppuun asti. Sillä synti ei lähde meistä pois tämän elämän aikana. Me olemme vapaat synnistä vasta iäisyydessä. Vilkoks sanoo kirjasessaan kallis hunajan pisar Kristus Kalliosta. Kun synnin tunto on herännyt, varo, ettet sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä. Muuten paadu. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teoillasi kuin synneilläsi. Katso Kristukseen ja tee hyviä töitä niin paljon kuin tahdot. Siis katso ensin Kristukseen ja tee sitten hyviä töitä. Hyvät työt eivät ole ehto, eivät edellytys, eivät ansio. Vaan katso Kristukseen ja tee sitten hyviä töitä niin paljon kuin tahdot. Seiso koko painollasi Kristuksen vanhurskauden varassa. Varo, ettei toinen jalkasi seiso omalla vanhurskaudella. Ennen kuin Kristus tulee ja istuu omassa tunnossasi armoistuimelle, on siellä ainoastaan syntivelkaa, kauhua ja salaisia epäilyksiä. Sielu häilyy toivon ja pelon välillä, mikä ei ole evankeliumin mukaista. Kaikissa oman tunnon epäilyksissä, peljästyksissä ja myrskyissä katso alati Kristukseen. Älä väittele saatanan kanssa, sillä hän ei mitään muuta halua, vaan käske hänen mennä Kristuksen luo, ja Kristus on antava hänelle vastauksen. Kristus on takaajanamme vastaava lain täyttämisestä. Voi miten tämä on lohduttanut minun sieluani. Että hän on täyttänyt lainkin minun puolestani. Hän on minun lain täyttämiseni Jumalan edessä. Ja hän on meidän välittäjämme oikeuden edessä. Tähän virkaan hänet on valalla asetettu. Jätä kaikki Kristuksen huoleksi. Jos tahdot jotakin itse tehdä syntisi sovittamiseksi, silloin kiellät Kristuksen, joka on sinun edestäsi tehty synniksi. Saat siis koko painollasi jäädä Kristuksen varaan. Hän antoi itsensä uhriksi meidän syntiemme tähden. Huomatkaa, ei meidän pyhyytemme tähden, ei vanhurskautemme tähden, vaan meidän syntiemme tähden. Syntimme annetaan anteeksi vain sillä perusteella, että Jumalan poika antoi itsensä uhriksi meidän syntiemme tähden. Kukaan meistä ei voi vapautua syyllisyydestään Jumalan edessä millään muulla tavalla. Emme voi puhdistaa itseämme millään omalla teollamme. Me emme voi sovittaa yhtään syntiä. Vaikka me uhraisimme koko elämämme, vaikka antaisimme henkemme, me emme voi sovittaa sillä syntejämme. Meidän sovituksemme on Kristuksessa. Ainoa, mikä meidät voi sovittaa, on Jumalan edessä, on hänen poikansa Golgatalla vuotanut veri. Wilcox sanoo, että tämä tekee uskomisen niin vaikeaksi ja niin vieraaksi luonnolliselle ihmiselle. Katsokaa, luonnossa meillä on se, että jotain pitäisi tehdä. Jotain pitäisi tehdä. Ja me teemme päätöksiä, mitä me teemme. Evankeliumi on meidän luonnollemme täysin vierasta. Ja me voimme uskoa evankeliumin vain, kun Jumala sen meissä sanansa kautta vaikuttaa. Usko voi syntyä vain Jumalan sanasta, vain evankeliumin sanasta. Siksi me haluamme kuulla evankeliumia. Siksi nämä päivätkin on järjestetty, että meillä olisi se evankeliumin sana. Vielä yhden asian otan, mikä lohduttaa omaa sieluani. Raamattu nimittäin sanoo sekä roomalaiskirjeessä että psalmissa 32. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Ja sitten siinä sanotaan, autua se, jolle Herra ei lue syntiä. Tiukkana päivänä on pitänyt sanoa itselleen, Herra ei lue minulle syntieni, hän on lukenut sen pojalleen. Eli hän ei syytä minua tästä synnistä, koska hän on syyttänyt siitä Jeesusta. Hän on lukenut minun syntini Herran päälle, laskenut ne Herran päälle. Nämä synnit ovat minussa, mutta niitä ei lueta. Minun syykseni, niiden tähden minulle ei lueta kadotustuomiota. Minä saan katsoa Herran Jeesukseen, jolle ne on luettu. Me saamme uskoa anteeksi, vaikkei tuntuisi miltään. Vaikka emme tuntisi mitään, emme muuttuisi mitenkään. Meille ei ole sanottu, että saat anteeksi, jos tunnet anteeksiannon. Tai saat anteeksi, jos muutut. Hän on sanonut vain, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Katso Jumalan karitsa. Minä aina sanoisin kyllä mielessäni, että katso Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin. Kuollut usko on itse varmaa. Jos pidät pääsysi taivaaseen itsestään selvänä, saatatkin olla väärässä varmuudessa. Ehkä et ole koskaan tullut avuttoman syntisen paikalle. Olet kyllä rukoillut syntiäsi anteeksi, mutta et ole koskaan todellisesti tarvinnut Jeesuksen armoa ja anteeksi antamusta. Tai ehkä olet tullut uskoon ja iloinut Jumalan armosta, mutta nyt olet täynnä omaa tekemistäsi, omaa lain täyttämistäsi, omia kokemuksiasi, omia lahjojasi, tai kenties olet pudonnut välinpitämättömyyteen. Jeesus katsoo meihin jokaiseen niin kuin hän katsoi Pietariin ylimmäisen papin pihalla. Se katse on ollut täynnä rakkautta. Sanotaan vain, Jeesus katsoi häneen. Ja Pietari muisti Herran sanat ja itki. Mutta hänelle oli anteeksi anto. Sillä Herra ei tahdo, että kukaan meistä joutuu hukkaan. Ja mä päätän tämän Jeremian sanoihin, sillä ne ovat niin kirkkaat täällä vanhassa testamentissa. Sanat, joiden varassa voi elää. Hän sanoo sekä luvussa 23 että 33. Hänen nimensä on. Herra on minun vanhurskauteni. Herra on minun vanhurskauteni. Tämä on ainoa, mikä kestää. Ja Jeremiakin kaikkien taistelujensa, kaikkien itkujensa keskellä, tämän sai nähdä Herrasta. Hän on minun vanhurskauteni. Herra, tahdomme sinua kiittää siitä. Kirkasta meille itsesi. Herra, emme me tahdo nähdä syntiä. Emme me tahtoisi nähdä sinun lakisi voimaa. Mutta anna meidän nähdä sinut. Miten vietkin siihen, anna nähdä sinut. Jeesuksen nimeen, aamen. Eilen jossakin yhteydessä mainittiin, niin se oli niissä esirukouksissa, että pyydettiin, että Jumala antaisi pelastusvarmuuden. Sen verran haluaisin siihen sanoa, että pelastusvarmuutemme on varmuutta evankeliumista. Pelastusvarmuutemme perustuu Jumalan sanaan, Jumalan evankeliumiin.